Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih sat sa vama će biti Mladen Marilović i Dragan Štavljanin. U 22 sata najvažnije su vesti. Kandidat radikala Tomislav Nikolić osvojio 39,4% glasova na predsjedničkim izborima u Srbiji. Boris Tadić drugi sa 35,4. Albanija ne želi ujedinjenje sa Kosovom, izjavio Sali Beriša. Iranu stigla četvrta isporuka ruskog nuklearnog goriva. Gaza uskoro bez struje. U tematskom delu podsjećamo na neke od najvažnijih događaja protekle sedmice. Da li je Rusija svoje ratne brodove uputila u Mediteran zbog Kosova? Povodom izveštaja Freedom House o stanju političkih sloboda i ljudskih prava u svetu, Bosna i Hercegovina svrstana u delimično slobodne zemlje. Za naš program govori ključni svedok optužbe u sudskom procesu za ratni zločin u Bukovici. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Kao što ste čuli, na predsjedničkim izborima u Srbiji kandidat radikala Tomislav Nikolić osvojio je prema preliminarnim podacima 39,4% glasova, drugi je Boris Tadić sa 35,4%. Tim povodom iz Beograda se javlja Iva Martinović. Iva, dobroveče.
Dobroveče.
Kakvi su rezultati ostali kandidata?
Prema prvim procenama CESID-a, na osnovu 60% obrađenog reprezentativnog uzorka, kandidat Nove Srbije Velimir Ilić osvojio je 7,9%, kandidat Socijalističke partije Srbije Milutin Mrkonjić 6,1%, a kandidat Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović 5,5% glasova. Ostala četiri kandidata osvojili su zajedno oko 5% glasova.
Da li ovaj rezultat očekivan, tačnije vojstvo kandidata radikala Tomislava Nikolića, odnosno drugo mesto aktualnog šefa države Tadića?
Pa da, moglo bi se reći da je očekivano, ali za sada niko nije želeo da prognozira kako će biti u drugom krugu. Izvršni direktor CESID-a Zoran Lučić ocenjuje da ne bi iznenadilo da u drugom krugu odziv bude još veći, a da razlika između kandidata Srpske radikalne stranke i Demokratske stranke bude manja. Predlažem da ga čujemo.
Drugi krug biće vrlo tesan, ja bih rekao, na osnovu ovoga što možemo sada videti, i mislim da će sljedeće dve nedelje biti izuzetno zanimljive i zbog kampanja koje će se voditi i zbog ukupne, da kažemo, temperature u biračkom telu koje će biti stvorena. Mislim da ovakav ishod vodi ka drugom krugu koji će biti izvanredno zanimljiv.
Bio je to izvršni direktor CESID-a Zoran Lučić.
Da posjetimo naše slušaoce, i na prošlim izborima 2004. godine kandidat radikala Tomislav Nikolić osvojio je 4% glasova više u prvom krugu, da bi Boris Tadić u drugom postao šef države. Pomenuli smo rezultate ova tri ostala kandidata. Šta su aduti Tadića, odnosno Nikolića, u drugom krugu, odnosno na čije glasove od ova tri kandidata mogu da računaju?
To za sada nema nekih procena, ali predlažem da čujemo i predsjednicu Fonda za političku izuzetnost Sonju Liht, koja također iznosi procene o drugom krugu.
Ono što ostaje i dalje, naravno, nepoznanica, hoće li svi koji se zalažu za demokratsku evropsku Srbiju pozvati jasno i glasno svoje glasače da izađu i glasaju za demokratskog kandidata. Ja sam ubeđena da će to učiniti gospodin Pastor, ali vidjeli smo da je dobio dosta malo glasova. I ja sam ubeđena da to mora da učini gospodin Čedomir Jovanović, bez obzira što će biti teško, kao što je rekao Goran, da se složi u bilo čemu sa gospodinom Koštunicom. Međutim, očigledno je da će ovi sljedeći, odnosno drugi krug izbora, da će 3. februar u stvari biti onaj referendum o budućnosti Srbije o kojem su govorili i kandidati.
Predsjednica Fonda za političku izuzetnost Sonja Lihta, više informacije i procena u našoj emisiji u ponoć.
Iva, samo još jedno pitanje za kraj. Zabeležena i neočekivana visoka izlaznost, sva predviđanja, odnosno istraživanje javnog mnjenja nisu ni izbliza procjenjivale, će biti izlaznost oko 60,6%. Kako se to tumači?
Ne, niko nije davao procene zbog čega je tolika izlaznost.
Hvala Iva, bila je to Iva Martinović. Kao što ste čuli, bili su to prvi preliminarni rezultati predsjedničkih izbora u Srbiji, na kojima je najviše glasova osvojio kandidat radikala Tomislav Nikolić 39,4%, a drugi je Boris Tadić sa 35,4%.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U programu Radija Slobodna Evropa ostale vesti. Na brdu kod Kranja je sinoć iza strogo zatvorenih vrata održan sastanak slovenačko predsjedavanje Evropskoj uniji sa članovima Evropskog dela kontagrupe za Kosovo. Sastanku kojem su pored ministara spoljnih poslova Velike Britanije Davida Milibanda, Nemačke Frank-Walter Steinmeiera, Francuske Bernarda Kušnera i Italije Massima D'Alema prisustvovali i visoki predstavnik Evropske unije Javier Solana i evropski komesar za proširenje Olli Rehn, završen je bez zvaničnog saopštenja za javnost. Ured vlade za medije otkazivanja najavljenog fototermina i saopštenja za javnost objasnio željom učesnika sastanka da ni na koji način ne utiču na današnje izbore u Srbiji. Ujedinjavanje svih Albanaca u regionu nakon prestojećeg proglašenja nezavisnosti Kosova nije tema ni u Tirani, a ni u Prištini, kazao je premijer Albanije Sali Beriša. On je u intervju austrijskoj novinskoj agenciji APA naglasio da nema nikakvih težnji ka ujedinjenju, jednostavno zato što je podela pre jednog veka stvorila dve sasvim različite albanske realnosti, jednu u Tirani, a drugu u Prištini, podvukao je Beriša.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa, vesti sveta. Četvrta ruska isporuka nuklearnog goriva namenjena nuklearnoj centrali Bušer u južnom Iranu stigla je danas, javlja iranska novinska agencija IRNA. U izveštaju piše da 11 tona goriva stiglo u nuklearnu centralu Bušer samo dva dana pošto je Iran dobio treću isporuku nuklearnog goriva iz Rusije. Glavna električna centrala u Gazi počela je danas da obustavlja rad zbog nedostatka goriva izazvanog izraelskim zatvaranjem granica, što je odgovor na palestinske raketne napade. Zamjenik predsjednika Upravnog odbora Palestinskog ministarstva energetike Kanan Abeid u pojasu Gaze, koji kontroliše militantni Hamas, rekao je da je jedna od dve turbine u električnoj centrali jutros prekinula sa radom, dok će druga obustaviti rad večeras, procenjujući da bi više od milijun ljudi moglo da bude pogođeno ako centrala bude potpuno zatvorena. Mihail Šakašvili danas je inaugurisan na drugi predsjednički mandat posle kontroverznih izbora za koje njegovi suparnici u zemlji tvrde da su bili namešteni. Ceremoniji su stvorili mnogi strani zvaničnici, uključujući predsjednika Rumunije, Poljske, Litve, Latvije, zatim ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov, američki ministar trgovine Carlos Gieteris i drugi. Lavrov je najviši ruski zvaničnik koji je došao u Gruziju od spora oko špijuna 2006. godine, kojim su bili pokvareni odnosi između dve zemlje. Lavrov je najavio kidanje sankcija Gruziji uvedenih nakon pomenutog spora. U inauguracionom govoru Šakašvili je obećao da će unaprediti svoje narušene odnose sa Rusijom. Na kraju ovog pregleda u 22 sata i 8 minuta posjećanje na najvažnije vesti. Kandidat radikala Tomislav Nikolić osvojio 39,4% glasova na predsjedničkim izborima u Srbiji. Boris Tadić drugi sa 35,4. Albanija ne želi ujedinjenje sa Kosovom, izjavio Sali Beriša. Iranu stigla četvrta isporuka ruskog nuklearnog goriva. Gaza uskoro bez struje. U nastavku emisije posjećamo na neke od najvažnijih događaja protekle sedmice. Da li je Rusija svoje ratne brodove uputila u Mediteran zbog Kosova? Vojni analitičar Zoran Dragišić.
Naravno, niko ne očekuje da će sada zbog Kosova doći do rata između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, pa da bi ti brodovi, ne znam, zbog toga tu došli. Mislim da su takve priče preterane i da prosto ne treba imati nikakve strahove u tom smislu.
Povodom izveštaja Freedom House o stanju političkih sloboda i ljudskih prava, Bosna i Hercegovina svrstana u delimično slobodne zemlje. Predsjednik Helsinškog komiteta Republike Srpske Branko Todorović.
Ovaj izvještaj govori zapravo o jednoj dubokoj kompleksnosti u kojoj se nalazi Bosna i Hercegovina, gdje su očigledno političke konfrontacije potpuno nepotrebne i anahrone zaustavile mnoge pozitivne procese koji su u Bosni i Hercegovini počeli odvijati.
Za naš program govori ključni svedok optužbe u sudskom procesu za ratni zločin u Bukovici.
Ali kad se je pomolila na vrata, otvorila se vrata, pomolila se mašinka prva, a to je za njom ulazi, ja sam onda vidio da nešto nije u redu.
O očekivanju Srbo-Hrvatskoj od imenovanja svog sunarodnika Slobodana Uzelca za potpredsjednika vlade, Nenad Vlahović.
Da se pitanja u prvom redu koja se odnose na povratak, pa na obnovu, pa na povrat imovine, koja još uvijek nisu riješena, da ne govorim tu oko podmirenja duga za mirovine, pa za stanarska prava i tako dalje.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
Najpre o sve većem prisustvu Rusije na Balkanu i Mediteranu. Pažnju svjetskih medija ovih dana privukla vest da je posle dugog vremena Rusija u Sredozemno more poslala ratne brodove i pretpostavke da taj potez ima veze sa aktualnim rješavanjem kosovskog pitanja. Više pojedinosti, Nebojša Bugarinović.
Informacije iz istočnog Sredozemlja govore da je u ovu regiju uplovio nosač aviona Admiral Kuznjecov sa 47 letilica na palubi, dok su u njegovoj pratnji dva razarača, jedna raketna krstarica i 7 pratećih brodova. Iznad Evrope u posljednje vreme redovno patrolira ruski teški bombarder Tupoljev 95. Činjenica da se ruski ratni brodovi nalaze u Mediteranu, kao i obnova letova strateške avijacije, jasno nagoveštavaju da Rusija, osim što je povratila status velike političke i velike ekonomske, ponovo nastupa i kao velika vojna sila, kaže vojnopolitički komentator Zoran Dragišić.
Međutim, ja se apsolutno ne slažem sa onima koji smatraju da je to uvod u nekakav novi hladni rat, da će sada Rusija formirati neki varšavski ugovor nasuprot NATO i tako dalje, jer vidimo da Rusija ostaje prilično, da kažem, verna tom sporazumu NATO-Rusija, iako tu postoje određene trzavice, da se tu ipak ne dešava ništa dramatično, niti je na pomolu bilo kakav hladni rat. Prosto mislim da će zapadne zemlje morati da se ponovo priviknu na Rusiju kao veliku silu.
Zoran Dragišić je ubeđen da ulazak ruske flote u Mediteran nema nikakve veze sa Kosovom.
Kosovo je samo jedna tačka na kojoj se Rusija ne slaže sa zapadnim zemljama. Naravno, niko ne očekuje da će sada zbog Kosova doći do rata između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, pa da bi ti brodovi, ne znam, zbog toga tu došli. Mislim da su takve priče preterane i da prosto ne treba imati nikakve strahove u tom smislu. Drugim rečima, dakle, Rusija se vraća kao velika sila i ruski brodovi će biti prisutni u Mediteranu i na severu, i ruska strateška avijacija koja je ponovo počela da leti će također letjeti po čitavom svetu. To je nešto što je realnost i to samo po sebi nije ni dobro ni loše, dakle samo je pitanje kako će biti sve političke implikacije toga.
Da nema osnova za tvrdnje da su ruski brodovi poslati u Mediteran zbog aktuelnih političkih razloga, pre svega rešavanje statusa Kosova, tvrdi i ruski vojni analitičar Aleksandar Golc.
No chance. They are not prepared for such kind of mission.
Nema šanse, ovi brodovi nisu pripremljeni za takvu vrstu misije, uključujući ni za mirovne operacije. Znate, 1999. godine u Kremlju su razmatrali mogućnost slanja grupe ratnih brodova u Sredozemno more, ali su na kraju odustali od te ideje. Smatram da Rusija apsolutno nema resurse da izdrži takav sukob. Mislim da je slanje ovih brodova samo politički simbol da se Rusija vraća u Mediteran i da pokaže svoju zastavu. Aleksandar Gold smatra da čitavu priču treba posmatrati iz dva ugla, iz praktičnog i propagandnog. U praktičnom smislu, po prvi put nakon dugog vremena, ruski brodovi su poslati na tako dug put u istočni Atlantik.
It's nothing bad and nothing
To nije ništa loše, jer ako Rusija ima brodove za duboka mora, mora se na njima vežbati. Problem je međutim PR kada ruski političari i novinari preuveličavaju značaj ovog poduhvata. Podsjetiću vas da je reč o samo 4 ratna broda iz 2 grupe koji se naravno ne mogu porediti sa američkim snagama u Mediteranu. Zato je više nego smešno tvrditi da ruski brodovi mogu da uspostave ravnotežu sa američkom 6. flotom u tom regionu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nebojša Bugarinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa o stanju ljudskih prava. U posljednjem izveštaju američke nevladine organizacije Freedom House konstatuje se da se stanje ljudskih prava u svijetu pogoršava drugu godinu za redom. Najveći pad je u Južnoj Aziji, zatim na prostoru bivše Sovjetskog saveza, Bliskom istoku i Severnoj Africi. Najteže stanje je u Severnoj Koreji, Kubi, Burmi, Libiji, Turkmenistanu, Uzbekistanu, Tibetu i Čečeniji, koje su ocenjene kao najneslobodnije zemlje, odnosno teritorije. Od zemalja sa prostora bivše Jugoslavije najbolje su plasirane Slovenija, zatim Hrvatska, Hrvatska. Srbija ove godine dobila isti rating kao prošle na skali od 1 do 7, gde je jedinica predstavlja najvišu, a sedmica najnižu ocenu. Dobila je trojku za političke slobode i dvojku za ljudska prava. Srbija je prema kriterijumima Freedom House-a slobodna zemlja sa dosta visokim nivom političkih i ljudskih prava. Bosna i Hercegovina i Crna Gora sa po dve trojke spadaju delimično slobodne države, dok se Kosovo sa 6 za politička prava i 5 za ljudska smatra neslobodnom teritorijom. U ovoj emisiji čućemo storiju iz Sarajeva, beleži Žana Kovačević.
Ovakav izvještaj ne iznenađuje, ali upozorava da su nepotrebni politički sukobi zaustavili započete pozitivne procese u Bosni i Hercegovini, kaže predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske Branko Todorović.
Ovaj izvještaj govori zapravo o jednoj dubokoj kompleksnosti u kojoj se nalazi Bosna i Hercegovina, gdje su očigledno političke konfrontacije potpuno nepotrebne i anahrone zaustavile mnoge pozitivne procese koji su u Bosni i Hercegovini počeli odvijati. Najveći broj problema vezanih za ljudska prava i građanske slobode svakako proizilazi iz etničke diskriminacije koja je u Bosni i Hercegovini dalje veoma prisutna, religijske diskriminacije također, gdje su međuetničke podjele i konfrontacije vrlo duboke, vrlo snažne u ovoj godini koja je iza nas, bile su čini nam se oštrije nego u mnogim proteklim godinama.
Prema mišljenju Dine Abazovića iz Centra za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu, na ovakav izvještaj Freedom House-a sigurno je uticala i činjenica da je uloga međunarodne zajednice u političkom životu Bosne i Hercegovine još uvijek velika.
Tako da mi samim tim pokazujemo da nismo politički zel da sami vodimo svoju državu. Ali ja pretpostavljam da bi neko možda čak i rekao da smo dobro prošli kako smo mogli proći. S druge strane, postoje određen napredak je sigurno napravljen jer se polako vraćamo u institucije sistema, ali se pokazalo stare bolesti Dejtonske tvorevine da u principu je vrlo lako na nekim banalnim pitanjima preko etničkog sistema reprezentacije vlasti blokirati svaku suvislu političku akciju.
Abazović međutim dodaje da iako su u ovom izvještaju ocjenjene bolje od Bosne i Hercegovine i susjednim zemljama Hrvatskoj, Srbiji pa i Sloveniji, imalo bi se šta zamjeriti.
Možda ako bi se uzelo kumulativno po svim parametrima, možda bi Hrvatska i Slovenija u tom smislu stajale nešto bolje od Bosne i Hercegovine, odnosno znatno bolje od Bosne i Hercegovine, ali pojedinačno u smislu rečeno čak i Slovenija, koja je punopravna članica Evropske unije, evo sad predsjedava, ne bih rekao da tako su i dovoljno samo podsjetiti se recimo pitanja afere izbrisanih ili tako dalje u smislu građanskih i političkih sloboda, pa da vam se kaže da stvari nisu tamo sjajne, ili recimo ako pogledate odnos Hrvatske prema pitanjima nacionalnih manjina, a u Srbiji svakako ne treba govoriti imajući u vidu i dalje otvoreno pitanje Kosova, međunarodnog pravnog legitimiteta i tako dalje, pitanje hapšenja za ratne zločine. Tako da, dakle, puno je tih pitanja i jednostavno ja pretpostavljam da se tu daje neka elaboracija. Zašto je to me je tako, ali ja nisam siguran da bi se, kad bi se rašlavilo to na pojedinačne dijelove participacije i građanske i političke, nisam siguran da mi stojimo znatno lošije od zemalja u okruženju.
Politički analitičar iz Banja Luke Ivan Šijaković vjeruje da Freedom House Bosnu i Hercegovinu još uvijek vidi u svijetu događaja od prije 15 godina.
Mnogo primjesa onoga što bih rekao spontanog što se predešavalo. Ako poredimo to recimo sa Hrvatskom, Srbijom, za koje nisu toliko bolje situacije, niti su toliko jače i snažnije napredovale na tom putu ljudskih prava i demokratije od Bosne i Hercegovine, još uvijek ima tog a priori pristupa da je nešto osrnjeno kao takvo, pa to i dalje stoji. A druga stvar je da to govori da Bosna i Hercegovina još uvijek ima neotklonjenih problema vezanih za, dakle, ljudska prava, razvoj demokracije. I mislim i ja da je potpuno stvar obrnuta, dakle, da su politička prava pod potpunom blokadom međunarodne zajednice koja često presuđuje, blokadom nekoliko političkih partija koje također vrše jednu vrstu partiokratije, jeli, i teše svih lidera.
U izvještaju Freedom House-a se ne navode detalji niti parametri na osnovu kojih je pravljen izvještaj, što zamjera većina naših sagovornika, te stoga ostaje nejasno kako se Bosna i Hercegovina po pitanju političkih prava i građanskih sloboda našla iza Kine, Mongolije ili nekih latinoameričkih zemalja koje su svrstane u red slobodnih. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa o odgovornosti za ratni zločin nad muslimanima Bukovice od 1992. do 1995. godine, kada je ubijeno 6 lica, a 2 čovjeka su nakon torture izvršila samoubistvo. Opljačkano je oko 100 kuća i imanja, a nekoliko stotina ljudi proterano. Crnogorsko tužilaštvo otvorilo istragu u kojoj je pred Bjelopoljskim sudom svjedočio 80-godišnji Šaban Rizvanović, jedan od ključnih svjedoka i žrtava progona, pripremio Sead Sadiković.
Šaban Rizvanović, danas 80-godišnji Bukovičanin nastanjen u Sarajevu, svjedočio je pred istražnim sudijom Višeg suda u Bijelom polju Milanom Svolovićem o zločinima koje su u periodu od 92. do 95. činile vojne, policijske i paravojne jedinice na teritoriji Bukovice, mjesne zajednice u Pljeveljskoj opštini, čiji je predsjednik sve do početka progona Bukovičana i bio. Šaban Rizvanović se smatra jednim od ključnih svjedoka, čija je priča koju je u svom dokumentu objavio Fond za humanitarno pravo iz Beograda, a koju je on ponovio bosanskom tužilaštvu, koje je to proslijedilo crnogorskim kolegama, smatraju mnogi, jedno od polazišta za pokretanje istrage kojom su do sada organi gonjenja obuhvatili 7 lica, pripadnika rezervnog sastava vojske i policije s početka 90-ih. Uoči davanja iskaza u Bjelopoljskom višem sudu Rizvanovića smo pitali.
Kad su vas pitali, hoćete li doći da svjedočite u Crnu Goru? Šta ste im rekli?
Ja sam rekao da ću doći, razumiti, ako treba i u Crnu Goru, ako treba u Hag, da ću ići da svoju pravdu tražim što sam neskradio i kako sam neskradio u Bukovici. I šta je bilo? Od 52. godine do 93. godine, razumiti, ja sam ljudima valjavo, vodio puteve, pravio mosteve.
A 93. kaže Rizvanović, učinio je nešto što će ga ispostavilo se puno koštati. Nije se složio da Bukovičani u svoja sela pozovu tadašnju Jugoslovensku narodnu armiju. Zajedno sa policijom, vojska je ipak došla. Torture nad Bukovičanima su intenzivirane i Rizvanovića su pretukli.
93. je bila crna i žalosna. Dakle, ja pričam o 93. Nisam ja branio vojsku zbog neke zle namjere. Ja sam vojnik bio 5 godina, ja sam bio aktivni podoficir, razumijete. Ja na to nisam mislio, nego sam mislio radi reda. Radi straha građana, radi čim dođe vojska, zna se da je tu nešto počelo, razumijete. Ali kad se je pomolila na vrata, otvorila se vrata i pomolila se mašinka prva, a čovjek za njom ulazi, ja sam onda vidio da nešto nije u redu. Kaže, izlazi napolje. Ma kud bila napolje? Ma izlazi kad je napolje, kad ti kažem. Izlazi napolje. Čeka 5 vojnika pred vratima. Aj, kaže, vamo, zakuću. Kaže, gdje se bio četvrtak? Reko, peko rakiju, Boga mi razmijeti, peko rakiju kod kazana. Ma kaže, kakve, kaže, rakija ti, ti se, kaže, gonio, kaže, beretkama, brašnog. Ma neko vam je ljudi slagola, onda je razmijeti. On je mene oborio, ja sam pao.
Što je bilo dalje i ko su bili oni koji su ga tukli, Rizvanović ispričao istražnim organima. Oni su, podsjetimo, ovaj predmet proglasili službenom tajnom, zbog čega ni ovo svjedočenje za naš radio ne može sadržati detalje. Podsjetimo i da je više tužilaštvo u Bijelom polju pokrenulo istragu protiv 7 lica zbog sumnje da su izvršili zločin u Pljeveljskoj Bukovici 92. i 93. gdje je 8 osoba izgubilo život, 100 kuća popaljeno je, a nekoliko stotina Bošnjaka protjerano. Bukovica je inače jedini slučaj ratnih zločina počinjenih nad crnogorskim državljanima za koje se sumnja da su ga i počinili državljani Crne Gore. Većina od nekoliko stotina protjeranih ljudi nije se nikada vratila u svoje domove u Bukovici. Tamo danas, na teritoriji od 104 km kvadratna, koliko je velika mjesna zajednica Bukovica, živi tek 50 Bošnjaka koji su prije egzodusa činili skoro 3/4 tamošnjeg stanovništva. Šaban Rizvanović.
U Bukovicu sam išao svaki puta razmijeti kad su bili izbori, međutim kuća je bila povadena i razmijeti kablo bez struje, polupani prozori, polupani vrata, temelji su potonuli.
Kad odete u Bukovicu, imate li gdje spavat?
Nemam nigdje spavati, razmijeti.
Ali lijepa bješe Bukovica.
Nije bilo kulture koja u Bukovici nije uspjevala. Imao sam 80 ovaca sam držao, razmijeti, držao krave, držao volove, imao čele, imao sve, sad nemam nigdje ništa. Jaho konja, razumijete, selanika, što nije ni jedan u Bukovici, jaho kao odbornik, kao priznat čovjek, razumijete, je bio, razumijete, kao domaćin, ali sve mi je to propalo.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I za kraj, o podgrijanim nadama srpske zajednice u Hrvatskoj da će se njeni problemi brže rešavati nakon ulaska Slobodana Uzelca i Samostalne demokratske srpske stranke u vladu Hrvatske, odnosno njegovo imenovanje za jednog od potpredsjednika. Uzelčevo područje rada su upravo ona koja tište srpsku nacionalnu manjinu, regionalni razvoj, obnova i povratak. Više pojedinosti, Goran Vežić.
U Srpskoj nacionalnoj zajednici pozdravlja se činjenica da je samostalna demokratska Srpska stranka napravila korak dalje. Prije 4 godine je podržavala Sanaderovu vladu, a sad je postala i njen dio. Njen potpredsjednik je Slobodan Uzelac, koji je inače rođen u Kakmi na Vranskom jezeru. Pitali smo aktivistu Srpskog demokratskog foruma Glišu Kolunčića, koji je isto iz Kakme, kako je tamo primljena vijest da je Uzelac postao potpredsjednik vlade.
Sa radošću i računamo da će sada on, kojega znamo da je vrlo radišan, da je vrlo sposoban, da će sada pomoći ovim prostorima ovdje oko obnove, oko razvoja i da će možda biti veći povratak na ovaj prostor ovdje koji do sada baš i nije bio u onom broju koji smo očekivali do sada.
Koje prve konkretne poteze očekujete od vlade kad je u pitanju upravo život Srba na benkovačkom području u Zadarskom zaleđu?
Očekujemo kao prvo je to da se izrade određeni projekti koji bi ovdje stvorili pozitivan ambijent za održivi opstanak, jer to do sada ovdje nije bilo, zbog toga se mlađi ljudi nisu vraćali na ove prostore.
Osim povratka ljudi, neki žitelji Zadarskog zaleđa očekuju i povratak zemlje.
Da se vrati, dakle, uzurpirana zemlja i da se riješi onaj dio infrastrukture koji do sada nije riješen. Ima mjesta gdje uglavnom struja nije riješena, a to također i voda. Nemamo slučaj da se zaposlo konkretno na području Benkovca, grada Benkovca, da se zaposlio iko u školstvu, u zdravstvu, u policiji, u javnim institucijama.
Potpredsjednik Srpskog narodnog vijeća i predsjednik vijeća Srpske nacionalne manjine u Bjelovarsko-Bilogorskoj županiji Nenad Vlahović ističe da je za hrvatske Srbe Uzelićev ulazak u vladu veliki događaj.
Srpska zajednica očekuje ulaskom svoga predstavnika u vladu da se pitanja u prvom redu koja se odnose na povratak, pa na obnovu, pa na povrat imovine, koja još uvijek nisu riješena, da ne govorim tu oko podmirenja duga za mirovine, pa za stanarska prava i tako dalje, da će se brže, bolje i efikasnije ta pitanja rješavati samim prisustvom i učešćem predstavnika Srpske zajednice u vladi.
Vlahović očekuje značajnu aktivnost trojice srpskih zastupnika u Saboru.
Da se u prvom redu Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina pripremi za svoje izmjene i dopune, jer neka rješenja koja su u Ustavnom zakonu sada važeća ipak su u praksi teško primjenjiva, a u prvom redu mislim da lokalna samouprava srpske manjinske zajednice, a tako i drugih manjinskih zajednica, ne može funkcionirati bez trajnog izvora financiranja.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Samo za naš web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove internet stranice našeg radija slobodnaevropa.org.
U 3 minuta do 6:30 u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa još jedan put najvažnije vesti. Kandidat Srpske radikalne stranke Tomislav Nikolić osvojio je prema preliminarnim podacima Centra za demokratiju i slobodne izbore 1.600.000 glasova ili 39,4%. Na drugom mjestu je aktualni šef države Boris Tadić sa 1.440.000 glasova, odnosno 35,4%. Treći je kandidat Nove Srbije Velimir Ilić sa 7,9. Slede Milutin Mrkonjić iz Socijalističke partije Srbije sa 6,1 i Čedomir Jovanović iz Liberalno-demokratske partije sa 5,5%. Glasilo je više od 60% birača. S obzirom da nijedan kandidat nije dobio više od 50% glasova, Nikolić i Tadić odmerit će snage u drugom krugu izbora 3. februara. Ostale najvažnije vesti. Albanija ne želi ujedinjenje sa Kosovom, izjavio Sali Beriša. Iranu stigla 4. isporuka ruskog nuklearnog goriva. Gaza uskoro bez struje. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Još jedan put podsjećamo da opširnije o ishodu prvog kruga predsjedničkih izbora u Srbiji govorimo u našem ponoćnom programu.
Slušate i dalje Radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i svima koji su od ovog trenutka s nama želim dobro večer. Ovo je naša redovna emisija Pred licem pravde. Suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i domaćem pravosuđu u zemljama regije. Sedmici koja je za nama. Njemačka i Nizozemska objavile su da su protiv potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom, sve dok vlasti u Beogradu ne uspostave punu suradnju s Haškim tribunalom. O suradnji Srbije s tribunalom u Briselu su razgovarali novi tužitelj Serge Bramerci, čelnici Evropske unije. Na sedam dana prekinuto suđenje Vojislavu Šešelju. Branimir Glavaš, optužen za ratne zločine nad osječkim Srbima 1991. nastavit će svoju obranu pred sudom sa slobode. Odbijen još jedan zahtjev branitelja Ante Gotovine da mu se omoguće privremeno puštanje na slobodu do početka suđenja. Republika Srpska traži prijevremeno oslobađanje za hašku osuđenicu Biljanu Plavšić. Nastavljeno suđenje osmorici srbijanskih policajaca optuženih za ubojstvo 48 članova obitelji Beriša u Suvoj Reci. U temama emisije danas istražujemo kako je Branimir Glavaš odlukom sabora pušten iz pritvora, Ivo Josipović, profesor međunarodnog prava u Zagrebu i saborski zastupnik SDP-a.
Sabor ne smije odlučivati da li će se koga pritvoriti ili ne, ali odlučuje o tome da li će se pravosuđu omogućiti da o tome odluči ili ne.
Fond za humanitarno pravo iz Beograda tužio državu Srbiju zbog zločina nad bošnjačkim ratnim izbjeglicama u srbijanskim prihvatnim centrima 1995. Sanda Orlović iz Fonda za humanitarno pravo u Beogradu kaže:
ti prihvatni centri zaista za bošnjake koji su boravili u tim barakama nisu bili prihvatni centri, već logori u pravom smislu te reči.
Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine najavilo intenziviranje istrage zločina počinjenih u Srebrenici 1995. Zamjenik tužitelja David Schwendiman:
we will not have an investigator there permanently.
U Srebrenici nećemo imati stalnog istražioca za sada, ali ćemo imati nekoga što će dati mogućnost da svako ko bude imao informaciju vezanu za događaje u Srebrenici može navratiti i saopštiti je istražiocu.
Ostanite s nama u programu Pred licem pravde, koji nastavljamo pregledom najvažnijih vijesti iz protekle sedmice.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je utorak u Berlinu da ta zemlja podržava približavanje Srbije Evropskoj uniji, ali da smatra kako je uvjet da se ono nastavi uspostava pune suradnje vlasti u Beogradu s Haškim tribunalom. Dan kasnije identičan je stav prenijela i vlada Nizozemske. O suradnji Srbije, od koje se traži da izruči tribunalu četvoricu preostalih odbjeglih haških optuženika, ovisi potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju te zemlje s Evropskom unijom. O tome su u četvrtak u Briselu razgovarali novi tužitelj tribunala Serge Bramerc i evropski povjerenici za proširenje i sigurnost Olli Rehn i Javier Solana. S Bramercom je tokom sedmice razgovarao i slovenski ministar vanjskih poslova Dimitri Rupel, čija zemlja trenutno predsjeda Evropskom unijom. Norveška će Srbiji izručiti Srbina iz Hrvatske Damira Siretu, koji je optužen za ubojstvo i okrutno postupanje prema hrvatskim zarobljenicima na poljoprivrednom dobru Ovčara kod Vukovara u novembru 1991. Potvrdilo je početkom sedmice Ministarstvo pravosuđa u Oslu. Sireta, koji živi u Norveškoj od 1998. uhapšen je u jesen 2006. na temelju potjernice koju je Hrvatska izdala preko Interpola. Trenutno se pred specijalnim sudom u Beogradu održava treće suđenje za zločine na Ovčari, za koje je optuženo 17 nekadašnjih pripadnika teritorijalne obrane Vukovara. Sudac koji vodi postupak protiv Branimira Glavaša i ostalih optuženih u slučaju Selotejp donio je utorak odluku o zabrani daljnjeg rušenja kuće u Osijeku, u kojoj su prema optužnici pripadnici samostalne uskočke satnije 1991. zatvarali i zlostavljali srpske civile, a potom ih odvodili i likvidirali na obali Drave. Zagrebačko županijsko državno odvjetništvo zatražilo je sudsku zabranu daljnjeg rušenja kuće u Dubrovačkoj ulici broj 30, jer smatra da je riječ o mjestu zločina, te da se prije rušenja treba provesti istraga, odnosno fotografirati kuću za potrebe glavne rasprave. Rušenje pomenute kuće počelo je prošle sedmice bez odobrenja lokalnih vlasti u Osijeku, koje ne znaju ni ko je izvođač radova na tom lokalitetu. Prema snimci hrvatske televizije, kuća je potpuno srušena. Branimir Glavaš je inače u četvrtak na vlastiti zahtjev napustio kliničku bolnicu u Osijeku i otišao na kućnu njegu. Glavaš je u jedinicu intenzivnog liječenja primljen 11. januara, kada je došao iz zatvora u Zagrebu, a zbog iscrpljenosti štrajkom glađu. Hrvatski sabor skinuo mu je imunitet za nastavak sudskog procesa, a odbio zahtjev državnog odvjetništva za skidanje imuniteta za pritvor. Glavašu se sudi za ratne zločine počinjene nad osječkim Srbima u jesen 91. Žalbeno vijeće Haškog suda odbacilo je u četvrtak žalbu obrane hrvatskog generala Ante Gotovine na odluku raspravnog vijeća kojem je potkraj prošle godine odbijen njegov zahtjev za puštanjem na slobodu do početka suđenja, potvrdivši time da Gotovina ostaje u pritvoru. Suđenje čelniku Srpske radikalne stranke Vojislavu Šešelju pred Haškim je tribunalom nastavljeno iskazom svjedoka, ali je prekinuto u četvrtak, bez službenog objašnjenja sudaca, a nastavak je zakazan za 22. januar. U nastavku emisije objavit ćemo izvještaj sa Šešeljevog suđenja. Iskazima svjedoka pred Vijećem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu, ove sedmice nastavljeno i suđenje osmorici srbijanskih policajaca, optuženih za likvidaciju 48 muškaraca, žena i djece iz obitelji Beriša u martu 99. godine u Suvoj reci na Kosovu. Inicijativni odbor za potporu bivšoj predsjednici Republike Srpske, Haškoj osuđenici i zatočenici na izdržavanju kazne u Švedskoj, Biljani Plavšić, objavio je u Banjoj Luci kako će uputiti pismo Švedskom ministarstvu pravosuđa i predsjedniku Haškog tribunala u kojem se traži njeno pomilovanje. Kao razlog za pomilovanje navodi se zdravstveno stanje Biljane Plavšić, koja je sa 78 godina starosti jedini zatočenik u Švedskoj koji izdržava kaznu u toj životnoj dobi. Bile su to vijesti u programu Pred licem pravde, koji nastavljamo temama sedmice.
Slušajte emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izveštavanje.
Optuženik za ratne zločine nad srpskim civilima u Osijeku 1991. godine, Branimir Glavaš, na nastavak suđenja pred Županijskim sudom u Zagrebu, dolazit će u buduće sa slobode, a ne više iz pritvora. Jedna je od prvih odluka HDZ-om predvođene većine novog saziva Hrvatskog sabora. Odluka je izazvala burne reakcije oporbe, ali i potakla upozorenje Europske komisije. Iz Zagreba se javlja Enis Zebić.
Nedopustivo miješanje zakonodavne vlasti u rad sudske vlasti. Tako su opozicija i stručna javnost nazvali odluku Hrvatskog sabora da se optuženiku za ratne zločine Branimiru Glavašu skine imunitet kako bi mu se moglo nastaviti suđenje, ali da mu se ne skine imunitet za određivanje pritvora, pa će Glavaš na nastavak suđenja dolaziti sa slobode. Nema razloga za nastavak pritvora jer su se okolnosti promijenile, kaže u raspravi HDZ-ovac Živko Nenadić.
Promjena je i u tome što je istraga već davno završena, promjena je u tome što su svi svjedoci ispitani i što je već u tijeku glavna javna rasprava.
Ova saborska odluka može biti razlog za zabrinutost, komentirao je za Radio Slobodna Evropa ured OSS-a u Zagrebu. Glasnogovornica ureda Ljerka Draženović podsjetila je da je Zagrebački županijski sud, nakon što je Glavaš u studenom reizabran u sabor, odlučio da odluka prošlog saziva sabora o skidanju imuniteta Glavašu više ne vrijedi.
Slijedom toga, pravosuđe je zatražilo od sabora da intervenira u kaznenom postupku koji je u tijeku. I tako je namjesto Županijskog suda u Zagrebu i Vrhovnog suda sabor donio odluku o primjerenosti ili neprimjerenosti pritvora. Ovo može biti razlogom za zabrinutost kada je riječ o diobi pravosudne i zakonodavne vlasti, kao i pravne sigurnosti i izvjesnosti.
Saborska odluka o neskidanju imuniteta Glavašu radi nastavka pritvora je suštinski pogrešna, kaže pravni ekspert i saborski zastupnik Socijaldemokratske partije Hrvatske Ivo Josipović. On je podsjetio da je mandatno imunitetno povjerenstvo sabora predložilo, a sabor prihvatio odluku o neskidanju imuniteta s obrazloženjem da to neće utjecati na tok postupka.
Dakle, to je tipično pravničko rezoniranje, način kako bi zapravo u suštini svojoj odlučio i sud o pritvoru. Prema tome, sabor je, čini mi se, ušao u crveno, ušao je u domenu pravosuđa. Još jednom ističem, sabor ne smije odlučivati da li će se koga pritvoriti ili ne, ali odlučuje o tome da li će se pravosuđu omogućiti da o tome odluči ili ne. Ovdje argumentacija bila pravna, ne ona politička, takva je primjerena odluci u imunitetu, mislim da je to pogrešno.
Bivši predsjednik Vrhovnog suda Hrvatske Krunoslav Olović kaže kako je saborskom odlukom da se Glavašu ne skine imunitet i za nastavak pritvora pravna država otišla u stečaj. Po njegovoj ocjeni, upozorenja neimenovanih izvora iz državnog odvjetništva, kako će Glavaš sada moći utjecati na svjedoke, da će svjedoci ovu saborsku odluku shvatiti kao mig iz vlasti u korist Glavašu i da će im slučaj sada propasti, su 90% izvjesne.
Poznavajući osobu gospodina Glavaša, to je izvjesno da će on učiniti sve dopustive i nedopustive radnje koje bi mogle dovesti do obrata u tom kaznenom postupku, ma šta to u ovom konkretnom slučaju značilo. Osim toga, jedan od njegovih odvjetnika je nešto slično u svojoj izjavi najavio da će sad čitav niz dokaza Glavašu koji ide u prilog biti dostupniji nego što bi bilo u slučaju da je nad gospodinom Glavašom i dalje produljen pritvor.
Kako se može razumjeti tu rečenicu, osim da će mu osobe biti dostupnije?
Ja ne bi to sad komentirao i ne bih htio da barem za sada bude zloguh i prorok.
Olujić u izjavi za naš radio ne dijeli procjene kako je vladajući HDZ oslobodio Glavaša od daljeg pritvora i straha da on, nastavljajući štrajk glađu, jednog dana ne umre u sudnici i tako postane mučenik i simbol.
Kad bi se netko napravio mučenikom, mora doista štrajkati. Ovo nije štrajkao glađu, nego je bio na jednoj posebnoj vrsti dijete. I nije pripao opasnost od umiranja, gospodina Glavaša iz jednostavnog razloga što on previše sebe voli.
I Hrvatski helsinški odbor je danas saborsku odluku da se Glavašu ne skine imunitet za nastavak pritvora ocijenio kao grubo miješanje politike u nezavisno sudstvo. No, sve ovo nije konačno. I pred više od godinu dana Sabor je bio tik pred odlukom da se Glavaša ne šalje u pritvor, a onda je intervenirao premijer i predsjednik HDZ-a Ivo Sanader s izjavom da se nismo tako dogovorili, pa je Glavaš ipak završio u zatvoru Remetinec. A posljednju riječ nije rekao ni, poslovično spori, Vrhovni sud Hrvatske. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zević.
Bosansko-hercegovačku javnost prije 3 godine je šokirala informacija koju je objavila radna skupina Vlade Republike Srpske, kako u institucijama tog bosansko-hercegovačkog entiteta, ali i u institucijama države, rade 892 osobe koje su povezane s događajima u Srebrenici 1995. Od tog broja 36 policajaca MUP-a Republike Srpske prošle godine suspendirao visoki međunarodni predstavnik. I dok se protiv njih u tužiteljstvu Bosne i Hercegovine vodi istraga o mogućoj umješanosti u zločine, iste institucije najavljuju da će uskoro početi sa radom terenski ured za Srebrenicu, koji će imati stalnog istražitelja. No, vjeruje se kako je u proteklih 12 godina otkako je izvršen genocid u Srebrenici, većina osumnjičenih svoje utočište već pronašla u Srbiji. Iz Sarajeva, Dženara Karabegović.
Terenska kancelarija tužilaštva Bosne i Hercegovine u Srebrenici mogla bi početi sa radom prema najavama iz ove institucije već u martu ove godine. Kancelarija će predstavljati bazu tokom krivične istrage o događajima koji su se tamo desili. Zamjenik glavnog tužioca Bosne i Hercegovine David Švendimen, koji je i rukovodilac posebnog odjeljenja za ratne zločine tužilaštva, kaže da je u toj instituciji povećan obim i stručnost tima koji radi na pitanjima vezanim za Srebrenicu.
U Srebrenici nećemo imati stalnog istražioca za sada, ali ćemo imati nekoga što će dati mogućnost da svako ko bude imao informaciju vezanu za događaje u Srebrenici može navratiti i saopštiti je istražiocu. Koristit ćemo ured kao svojevrsnu bazu gdje će istražioci biti dok budu radili na tom području.
U Društvu za ugrožene narode kažu da su godinama zahtijevali osnivanje kancelarije u Srebrenici zbog nekažnjavanja počinilaca genocida. Predsjednica ove nevladine organizacije Fadila Memišević se nada da će odjel u Srebrenici učiniti prve korake u procesuiranju ratnih zločina, jer, kako navodi, ne postoji ni jedna država u svijetu koja se sa ignorancijom odnosi prema listi sa imenima osumnjičenih koji su počinili genocid u Srebrenici.
Mi smo zajedno sa majkama Srebrenice uporno tražili, počeli smo i objavljivati tu listu, jer to je bio stvarno jedan krik da se nešto učini, pa su nam zabranili, rekli su da se krše ljudska prava ti koji su osumnjičeni, a niko ne misli na ljudska prava hiljade preživjelih majki koje uporno traži i koje nalazi smisao svog života u prekopavanju masovnih grobnica i raduju se ukopu svojih, raduju se dženaca, imali to izgleda na ovom svijetu.
Bosansko-hercegovačku javnost prije tri godine šokirala informacija radne grupe vlade Republike Srpske kako institucijama tog BH entiteta i Bosne i Hercegovine rade 892 osobe koje su povezane sa događajima u Srebrenici 95. godine. Ipak tek je prošle godine visoki predstavnik Miroslav Lajčak suspendovao 36 policajaca MUP-a Republike Srpske, a tužilaštvo Bosne i Hercegovine pokrenulo istragu protiv njih zbog umješanosti u događaje od prije 12 godina. Predsjednica Društva za ugrožene narode Fadila Memišević kaže da je zbog poroznih BH granica većina osumnjičenih pobjegla u Srbiju.
Oni čancima, to su nam povratnici koji su se vratili u selo Žanjevo, govorili, pravili su zasjed i vidjeli su svako veče, vidjeli su dolaze kola sa ugašenim farovima i onda čancima su prelazili preko, pa kad su pitali policiju tamo koja je bila zadužena za taj region, onda se rekli, pa to su lovci, ribolovci, molim vas, naveče sa ugašenim farovima, pa to ni malo dijete ne bi moglo vjerovati.
Načelnik opštine Srebrenica, Abdulrahman Malkić.
Vjerujemo da će u dogledno vrijeme na prostorima Balkana, odnosno bivše, odnosno ex Jugoslavije, napraviti se ambijent da ćemo svi osjećati za potrebu da osumnjičeni, potencijalno osumnjičeni ili sutra proglašeni krive i poručimo organima gonjenja, odnosno pravosudnim organima, ma ko da su i ma gdje da se oni nalaze. Svjedoci smo najnovijih dešavanja da osobe koje se osumnjiče na prostoru Bosne i Hercegovine čim prije pobjegnu u Srbiju i kriju se pod, odnosno imaju zaštitu jer imaju navodno državljanstvo Srbije i time sebi misli da se u stvari sakri. Ja vjerujem da će u dogledno vrijeme se napraviti ambijent i da će zločinac koji je činio zločine iz reda srpskog naroda na prostoru Bosne i Hercegovine biti zločinac i u Srbiji.
Iako je, smatra Malkić, politika upletena u sve sfere života pa i u ratne zločine, oni ne zastarijevaju. Zbog toga, kaže prvi čovjek Srebrenice, građani dugo čekaju da se u gradu u kojem je počinjen genocid otvori poseban odjel tužilaštva. Malkić vjeruje da će njegovo otvaranje omogućiti ozbiljniji rad u istraživanju zločina genocida i drugih ratnih zločina. Prema njegovim riječima, to je poruka svima koji su u ratu okrvavili ruke da ne mogu mirno spavati, ali istovremeno i šansa da se u Srebrenici radi tolerancija i suživot. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
The Institute for War and Peace Reporting and Radio Free Europe present Facing Justice, a program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
Fond za humanitarno pravo tužio je državu Srbiju zbog zatvaranja i mučenja Bošnjaka iz Žepe u prihvatnim centrima tokom rata. Ova nevladina organizacija iz Beograda tužbe je podnijela krajem prošle godine, a u okviru programa podrške žrtvama kršenja ljudskih prava. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Devetorica Bošnjaka traže naknadu štete tvrdeći da ih je nakon prebega u Srbiju posle pada bosanskih enklava Srebrenice i Žepa u julu 95. policija zlostavljala u centrima Šljivovica u opštini Čajetina i Mitrovom polju kod Aleksandrovca. Sanda Orlović iz Fonda za humanitarno pravo za naš program je rekla da je više od 50 Bošnjaka koji su bili smešteni u prihvatnim centrima svjedočilo o torturi i seksualnom zlostavljanju.
Ti prihvatni centri zaista za Bošnjake koji su boravili u tim barakama nisu bili prihvatni centri, već logori u pravom smislu te reči. Cilj je naravno da ovi ljudi dobiju bilo kakav vid satisfakcije od Republike Srbije. Mislim da žrtvama kršenja ljudskih prava je potrebno mnogo toga, naravno. Novac je jedan od bitnih elemenata, naravno, ali ne jedini. Tim žrtvama je potrebno i priznanje države da su one bile žrtve, da su zbog akata državnih organa preživjele sve to što jesu. I također njima je potrebno jedno angažovanje celokupnog društva za njihovu rehabilitaciju i ponovno uključivanje u društvo.
Savka Mangović, zamjenik javnog pravobranioca Srbije, izjavila je za naš program da su pojedinačni odštetni zahtjevi u prosjeku po 1.300.000 dinara, što je oko 16.000 evra, i u ovom slučaju rekla.
Do sada je u Republičkom pravobranilaštvu primljeno 5 tužbi koje je Fond za humanitarno pravo podneo u ime oštećenih. Pravobranilaštvo u svim predmetima sudu dostavilo odgovor na tužbu na osnovu činjeničnog izjašnjenja Ministarstva unutrašnjih poslova koja je tužena strana. Nije praksa, niti je uputno da se komentarišu sudski postupci dok su u toku. O osnovanosti tužbenog zahtjeva tužilaca odlučit će sud, Dužina postupka zavisi od ažurnosti suda.
Prema navodima tužbe Fonda za humanitarno pravo, nakon pada Srebrenice i Žepe, jedan broj Bošnjaka bežao je preko Drine, gdje su ih u Srbiji presretali vojni graničari, neke pretresali, ispitivali i predavali policiji iz Malog Zvornika i Bajine Bašte. Među onima koji su krenuli u Srbiju bio je i Senad Jusuf Begović, tada 17-godišnjak, koji je iz Žepe pošao zajedno sa ocem. Za naš program kaže:
neki su išli na jedno sam, neki na drugo, neki na treći. Najveće šanse da ćete ono preživjeti su bile da se ide u tom smjeru. Neka karavula je bila na nekom brdu iz Andrine, tu smo sačekali. I od samog prvog kontakta sa vojskom je bilo tih udaranja, mortetiranja, ponižavanja, provociranja i svih tih stvari. Prilikom transporta trpao sam nas u te male kamione, po ne znam nikoliko ljudi, po gomilu ljudi, tako da nismo imali zraka. Nismo smjeli provjeriti, ulupali su izvana, ne znam čim nisko, stupce radu. I onda su provodili do Ljegošće, kod Užica, negdje.
Nakon toga, sa desetinama ostalih izbjeglica, Senad Jusuf Begović prebačen je u prihvatni centar u Mitrovom polju.
U Mitrovom polju bili su ljudi koji su čuvali rezervni i ovaj redovni sastav policije. Tu sam smješteni u neke, nemam pojma, zgrade. I na prvi dana ono, izgladnjivanja i udaranja bilo je tih baški koje smo vremeno ono, zaradili. Neki su imrali zadnje, zapetaj drijeva. Bilo je dana kada se osjećate, ono, kada vam je ono ravno sve do mora. Više vam nije bitno šta će biti, ono, ne znam, nekad poželite da pojedete nešto kod čovjeka, ono, znate, da to prestanu tamo ispitivanja, ta udaranja, ta ispitivanja.
Prema optužnici, trojica zatvorenika centra nisu preživjela torturu. Za Senada Jusuf Begovića danas je najvažnije da se javnost upozna sa onim što se dešavalo.
Suština je da izađemo vidio neke stvari koje se dešavale, da ne znam, da se bar ta istina pokaže, da ne znam, neka moralna satisfakcija.
Senad Jusuf Begović proveo je u prihvatnom centru 8 mjeseci, a danas živi u Sarajevu i boluje od PTSP-a, posttraumatskog stresnog poremećaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Do kraja večerašnje emisije Pred licem pravde objavljujemo izvještaje sa nekih od suđenja za ratne zločine koja se vode pred Haškim tribunalom i domaćim sudovima u zemljama regije. Na suđenju generalima Hrvatske vojske, Rahimu Ademiju i Mirku Norcu, optuženima za zločine nad srpskim zarobljenicima i za bezobzirno razaranje u Medačkom džepu, zaštićeni svjedoci su ove sedmice svojim iskazima optužili Hrvatsku vojsku za ubojstva i spaljivanje srpskih civila. Suđenje je pratio Goran Jungwirth.
Nakon zimske stanke na Županijskom sudu u Zagrebu pojavila su se dva zaštićena svjedoka tužiteljstva iz sela Čitluk, koje je Hrvatska vojska napala u sklopu akcije Medački džep 93. Svjedokinja pod brojem 22 ispričala je kako je skrivena u sjenu gledala hrvatske vojnike koji su udarcima kundaka ubili jednu staricu i živu spalili drugu. Svjedokinja se prethodno spasila iz kuće u koju se sakrila nakon što ju je, kaže, ranila granata bačena od hrvatskog vojnika.
Prišao je dečko prozoru i razbio staklo i bacio bombu k meni u sobi. I ja sad čekam da bomba eksplodira, da me raznese, da me ne muče. I ja sam kad je eksplodirala, ja sam pala u nesvijest.
Iako je prema njezinim riječima bila ranjena od gelera, svjedokinja je ispričala kako je nakon akcije 10 dana hodala kroz šumu do teritorija pod kontrolom srpskih snaga. Tamo je saznala kako je i njezin sin, invalid, ubijen tijekom akcije i spaljen. Svjedokinja 22 je tijekom saslušanja od strane obrane više puta opovrgnula iskaz koji je prije dala haškim istražiteljima u Beogradu. Od toga da je hrvatske vojnike zvala ustašama, pa do iskaza da su u pljačkanju i paljenju sudjelovali uz hrvatsku vojsku i civili i plaćenici.
To nije istina što ste vi pročitali.
A tako je zabilježeno da ste...
Ja ne znam što je zabilježeno, to nije istina, ja ću da to objasnim, to nije istina.
Njezin susjed, drugi zaštićeni svjedok, ispričao je kako je u selu bila organizirana seoska straža, no slabo naoružana i da zbog toga nije pružala otpor hrvatskoj vojsci. No obrani je potvrdio kako je dosta civila bilo naoružano, pa i on sam.
Sam sam je uzeo bilo tu pušaka u kuću, ovi koji su bježali i ostavili.
A otkud njima puške?
Pa oni su dobili oružje, kako
od
ne?
Od koga, od koga?
Pa što ja znam, oružje je doveženo u selo i tu se dijelilo.
Nakon akcije i povlačenja hrvatskih snaga pod pritiskom UNPROFOR-a, svjedok je otišao u Medak gdje je identificirao neke starije susjede koje su bile potpuno spaljene. Iako sam nije vidio zločine počinjene od strane hrvatskih vojnika, od preživjelih susjeda je naknadno čuo priče o ubojstvima. Na kraju tjedna suđenje je nastavljeno čitanjem dokumentacije vezane u slučaj. Za emisiju Pred licem pravde iz Zagreba, Goran Jungwirth.
Suđenje vođi srpskih radikala Vojislavu Šešelju nastavljeno je ove sedmice svjedočenjem bivšeg srpskog dobrovoljca koji je sudjelovao u opsadi Vukovara, na šta su ga, kako je izjavio, nagnali Šešeljevi govori o opasnosti od povampirenih ustaša i novog genocida. Iz Haga izvještava Simon Jennings.
Na ovosedmičnom suđenju Vojislavu Šešelju svoj iskaz dao je drugi svjedok optužbe, Goran Stoparić, koji je govorio o povezanosti dobrovoljaca Srpske radikalne stranke sa zločinima počinjenim u Vukovaru u jesen 1991. godine. Stoparić je tada bio pripadnik odreda Leva Supoderića, u kojem su bili i dobrovoljci Srpske radikalne stranke. Svjedok je rekao kako ga je upravo Šešeljev govor naveo da se priključi srpskim dobrovoljcima koji su 1991. učestvovali u opsadi Vukovara.
Ja mogu kazati, ne mogu citirati, no mogu kazati kako sam se ja osjećao posle slušanja govora gospodina Šešelja i šta sam ja mislio. Na taj način vam možda mogu opisati ono što je on rekao. On je mene kao slušatelja upozoravao na opasnost od povampiranih ustaša, od, ja govorim sad svojim rečima, časni sude, na opasnost od novog genocida, da smo ugroženi, da postojali su situacije koje su dovele već do ubistava, do tam progona. Znači, ono što sam, slušajući gospodina Šešelja, ja zaključio da je upravo to tako i da ja kao čovjek, kao Srbin, kao građanin, moram uzeti učešću u tom.
Šešelj je optužen za zločine nad nesrbima u Hrvatskoj, Vojvodini i Bosni i Hercegovini u periodu od 1991. do 1993. godine. Prema optužnici koja je protiv njega podignuta, Šešelj je svojim govorima i javnim nastupima potpirivao mržnju prema nesrbima i time poticao srpske dobrovoljce koji su se borili u Hrvatskoj i Bosni da čine zločine protiv tamošnjeg stanovništva. U vrijeme pada Vukovara u jesen 1991. Stoparić je bio u jedinici Leva Supoderića, sačinjeno je uglavnom od srpskih dobrovoljaca. On je ove sedmice sudijama Haškog tribunala govorio o zločinima koje su počinili pripadnici ove jedinice, uključujući silovanja, zlostavljanja i surova ubistva zarobljenih hrvatskih vojnika i civila, ali je tvrdio da se radilo samo o pojedinačnim slučajevima.
Ja ne mogu reći da je to odred Leva Supoderića organizovano i konstantno činilo. Znači, to su pojedinačni slučajevi koji su doveli do tih užasnih zločina. Znači, ja sam verovao ljudima s kojima sam se borio, verovao sam gospodinu Šešelju, Srpskoj radikalnoj stranci, svidio mi se taj program, svidjelo mi se nastup, smatrao sam upravo tako kako je program Srpske radikalne stranke smatrao da moramo da odbranimo naše interese i sve. Zbog toga sam se i priključio.
Suđenje Vojislavu Šešelju prekinuto je 17. januara, a razlozi zbog kojih je došlo do prekida nisu bili dostupni javnosti, jer se o njima govorilo na zatvorenoj sjednici. Suđenje će biti nastavljeno u utorak 22. januara.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Bilo je to izdanje programa Pred licem pravde Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje za nedjelju 20. januar 2008. Sadržaj ove i prethodnih emisija možete naći i na internet stranici slobodnaevropa.org. Iduću emisiju možete čuti na istom mjestu i u isto vrijeme za 7 dana. Do tada ugodan ostatak večeri iz studija u Pragu. Žele vam producent Mladen Marilović i urednici Merdijana Sadović i Vlado Azinović. Do slušanja.